Dziesmu un deju svētku dalībnieki, kā jau ierasts svētku nedēļā, nakšņos kādā no 70 Rīgas skolām vai dienestu viesnīcām. Šogad valsts finansējums par vienu nakšņošanas reizi cilvēkam ir nedaudz pieaudzis – 7 eiro. Savukārt svētku dalībnieku ēdināšanas koordinātore Inese Siksna stāsta, ka sastādot ēdienkarti, eksperti rūpējās, lai ēdiens būtu drošs un pilnvērtīgs.
Ēdienkartes pamatprincipos ir uztura normas, kas ir veselības ministrijas noteiktas. Domājot par to, ka šis aktivitātes intensitāte ir pietiekama liela, tātad enerģētiskā vērtība pietiekama. Kopā tātad mums ir ēdienkārt izstrādāt 9 svētku dienām ar ēdināšanu 3 reizes dienā. Un šoreiz mums ir jaunums pirmo reizi. Mums ir tātad izvēle starp šīm ēdienkartēm, pamat ēdienkartē, kurā ir iekļauti visādi veidi produkti, skaitā arī gaļas produkti un veģetārā ēdienkartē.
Kā arī, lai samazinātu pārtikas atkritumu daudzumu, dalībnieks var norādīt, ka nevēlas saņemt ēdienu. Viena cilvēka ēdināšana dienā izmaksā teju 11 eiro. Runājot par drošību, svētku dalībniekus apdrošinās Svedbank. Tikmēr svētku operatīvās vadības grupas vadītājs Artis Velš atgādina, ka dalībniekiem ir jāiepazīstas ar noteikumiem.
Protams, ir jāatceras, ka arī jebkuri šādi noteikumi pārkāpumi var draudēt jau ar atbildību par konkrēto pārkāpumu, kāds nu, tas būtu bijis, bet droši vien, ka priekš dalībnieka, es teiktu, trakākais būtu tad, ja būtu jāpieņem lēmums par dalībnieku izslēgšanu no svētku dalības, diemžēl svētkos atsevišķi gadījumi iepriekšējās tādi ir bijuši.
Bet būtiskākais svētku teritorijā varēs atrasties tikai dalībnieki. Tas nozīmē, ka vecāku uz mēģinājumiem nevarēs ņemt līdzi atvases. Tas nolemts drošības apsvērumu dēļ. Jāpiebilst, ka šajos svētkos ir vēl viens jaunums. Katram dalībniekam ir iespēja rezervēt vienu koncerta biļeti. Turpina svētku izpilddirektore Daina Markova.
Visiem dejotājiem mēs piedāvājam vienu biļeti uz kādu no deju pasākumiem, visiem dziedātājiem, koristiem. Tas būs tīrums, dziesmas ceļš vai tā ģenerāla mēģinājums. Pūtēju orkestra dalībniekiem tas būs pūtēju orkestra diškoncerts un zaļumballe.
Savukārt koklētāju ansambļu varēs rezervēt biļetes uz savu koncertu, bet visi pārējie dalībnieki vai nu uz koru lielu koncertu vai tā ģenerāla mēģinājumu vai arī uz pūtēju orkestra diškoncertu un zaļumballi. Biļetes rezervējuši ap 33 tūkstošiem dalībnieku. Paši dalībnieki noslēguma koncertu un tā ģenerāla mēģinājumu varēs apmeklēt bez maksas. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.